สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องราวเนี่ยมีอะไรจะอวดทุกคนเล็กน้อยค่ะก็คือชวมเสื้อนะคะคดีที่อยากเล่าของคุณแฮมช่องไฟนอตฟาวนะคะขอบพระคุณคุณแฮมมากๆเลยนะคะที่ส่งมาให้มิใส่ไว้อย่างเงี้ยแล้วกันขอบพระคุณคุณแฮมมากๆเลยนะคะที่ส่งมาให้มิเพราะว่ามิได้ไปคอมเมนต์ว่าแบบซื้อไม่ทันนะก็คือมันหมดเร็วมากเพราะว่าคุณแฮมเขาขายแล้วก็มีแก้วมีอะไรอย่างงี้ด้วยใช่มั้ยคะแต่ว่าคุณแฮมก็เลยส่งมาให้1ตัวนะคะเพราะว่าคุณแฮมบอกว่าจะส่งให้ครีเอเตอร์ท่านอื่นอยู่แล้วอย่างเช่นแบบหมอตั้งคุณฟาโรอะไรเงี้ยค่ะมิก็เลยแบบได้มา1ตัวขอบพระคุณคุณแฮมมากๆเลยนะคะขอให้ช่องคุณแฮมเฮงๆปังๆนะคะแล้วก็ช่องมิสวงด้วยนะไปด้วยกันไปด้วยกันไปได้ไกลนะคะต้องบอกว่าจริงๆมิหายไปอาทิตย์หนึ่งนะทุกคนอาจจะแบบหายอีกแล้วอะไรเงี้ยแบบเป็นอะไรอีกแล้วใช่ค่ะมิเข้าโรงพยาบาลมาทุกคนนอนไป3คืนทั้งหมดนะคะตั้งแต่ศุกร์ที่แล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์ได้ออกจากโรงพยาบาลมาวันจันทร์เพราะว่าเป็นโรคลึกลับค่ะก็คือ มันเป็นไข้ตอนแรกมิก็คิดว่าเราติดโควิดแน่เลยเพราะว่าอาการมันเป็นไข้สูงแต่ว่าพอไปตรวจทั้งโควิดทั้งไข้หวัดใหญ่ทั้งไข้เลือดออกก็ไม่เป็นนะคะแล้วคุณหมอเนี่ยก็แอดมิดเพราะว่าไข้มีสูงมากประมาณ39 กว่า ยังไออยู่เลยนะคะนั่นแหละค่ะก็พอไปตรวจมากขึ้นนะคะเช่นตรวจโรคทางเดินหายใจพวกซาร์สอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นก็คือไม่สามารถที่จะดีเทคได้เลยว่าเป็นอะไรแต่ไข้ก็คือขึ้นสูงทุกวันเช้ากลางคืนเช้ากลางคืนอยู่แบบนี้นะคะจนประมาณวันที่3มันก็ดีขึ้นคุณหมอก็บอกว่ามันเป็นไซเคิลของการเป็นไข้ค่ะก็คือพอเราเป็นไข้แบบเยอะๆๆประมาณ3วันเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นเองนะคะก็เลยงงว่าเป็นอะไรเพราะหมอเขาบอกว่าหมอก็ไม่ทราบจริงๆค่ะทั้งเอ็กซเรย์แบบปอดไซนัสอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะคะก็คือเป็นโรคลึกลับทุกคนแล้วก็ออกมาจากโรงพยาบาลด้วยโรคลึกลับก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไร แต่ว่าที่ยังไปอยู่ตอนนี้ก็คือไอแต่มิบอกเลยว่าจริงๆแล้วอาการเนี่ยเหมือนโควิดค่ะเหมือนคนเป็นลองโควิดอะตอนเนี้ยก็คือยังไออยู่จริงๆตอนที่อัดตอนเนี้ยค่ะก็ไอเรื่อยๆเลยแต่ว่ามีก็พอสแล้วก็แบบไอให้เสร็จก่อนแล้วค่อยอัดต่ออะไรแบบเนี้ยนะคะทุกคนอาจจะแบบเอ๊ะทำไมเข้าโรงพยาบาลบ่อยจังมิก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วปกติคือไม่สบายบ่อยก็จริงแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบต้องนอนโรงพยาบาลอะไรขนาดนั้นยกเว้นตอนบ้านหมุนเลยแบบเนี้ยนะคะก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยมีรู้สึกว่าช่วงนี้คนป่วยเยอะนะคะทั้งโควิดแล้วก็โรคต่างๆที่แบบไวรัสนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศเปลี่ยนด้วยแล้วก็จริงๆโรคเราตอนนี้มันก็ปนเปื้อนมากๆแล้วนะคะก็มีเชื้อโรคที่กลายพันธุ์อะไรมากมายนะคะดูแลสุขภาพกันดีๆด้วยค่ะส่วนมีก็พยายามดูแลสุขภาพตัวเองอยู่เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าจะได้มาเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังในทุกอาทิตย์ค่ะแล้วก็สำหรับอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่มีแบบว่าคุยเรื่องอัลกอริทึมนะคะก็คือคลิปที่แล้วก็เพอร์ฟอร์มดีมากคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์หรือว่ากดแชร์หรือ Subscribe อะไรก็คือขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้ก็จะกลับมาเป็นเหมือนปกตินะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะที่ทักทายทุกคนนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยค่ะ
เรื่องราวในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่าครบรสนะมีทั้งเรื่องของความรักความใคร่การเป็นชู้สาวกันจนถึงคดีฆาตกรรมเลยซึ่งเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะได้ดูเห็นผ่านๆตาแล้วนะคะเพราะว่าถูกนำมาสร้างเป็นหนังแล้วก็มีการเขียนหนังสือแล้วล่าสุดเนี่ยก็มีซีรีส์ใน Hulu แล้วก็ HBO ค่ะแต่ว่าเผื่อใครยังไม่เคยฟังคดีนี้นะคะวันนี้มีก็จะนำมาเล่าแบบว่าค่อนข้างละเอียดนะคะเพราะว่าอย่างในซีรีส์เนี่ยเขาก็จะมีบางจุดที่ไม่ได้เหมือนกับเรื่องจริงมากคือโครงเรื่องอะมันเรื่องเดียวกันแต่ว่าเวลาเขาเอามาเขียนบททำซีรีส์เนี่ยเขาก็จะต้องแต่งเติมอะไรบางอย่างหรือว่าบางอย่างอาจจะไม่เหมือนของจริงนะคะแต่ว่าเรื่องราวที่มีนำมาเล่าในวันนี้ก็นำมาจากการดูด็อกิวเมนทารีต่างๆแล้วก็อ่านบทความนะคะเพราะว่าอยากจะเอาเรื่องราวที่มันแบบว่าเป๊ะๆอะไรเงี้ยมาให้ทุกคนได้ฟังกันในวันนี้นะคะเรื่องราวเกิดที่รัฐเท็กซัสนะคะเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าไวลี่ค่ะในปี1980ในวันศุกร์13นะทุกคนวันศุกร์13เนี่ยมีแม่บ้านลูกเล็กนะคะถูกทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมนะคะโดยการใช้ขวานจามไปถึง41ครั้งเลยทีเดียวค่ะซึ่งมันเป็นคดีที่สั่นไปทั้งเมืองนะคะทุกคนก็คือมันเป็นชุมชนไวลี่เนี่ยเป็นชุมชนที่ถ้าทุกคนพอจะนึกภาพออกก็คือยังเหมือนอยู่ในยุค50 60อยู่ทั้งที่เป็นยุคแบบว่า80แล้วนะคะ เป็นย่านชานเมืองที่คนที่พอที่จะเก็บเงินซื้อบ้านได้เนี่ยเขาก็ย้ายมาอยู่กันส่วนมากก็จะเป็นครอบครัวที่กำลังตั้งตัวค่ะเป็นครอบครัวเล็กๆอะไรเงี้ยมีพ่อแม่ลูกนะคะอายุก็จะประมาณนี้20กว่า30กว่าในการแบบเซตอัพชีวิตเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างปลอดภัยไม่ได้มีแบบการฆาตกรรมไม่มีความรุนแรงอะไรนะคะเพราะฉะนั้นการที่อยู่ดีๆมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นโดยการทำร้ายถึง41แผลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ช็อกชาวเมืองมากๆตอนนั้นทุกคนก็อยู่กันอย่างหวาดระแวงค่ะว่าแบบเฮ้ยมันมีคนบ้าหลุดมาหรือเปล่าหรือว่ามีฆาตกรหลุดมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราต้องไปรู้จักกับเหยื่อและคนที่อยู่รอบๆตัวเธอก่อนค่ะเหยื่อของเราในวันนี้นะคะเธอชื่อว่าเบธซี่กอร์ค่ะเบธซี่กอร์เนี่ยก็เป็นภรรยาแล้วก็เป็นคุณแม่นะคะเธอแต่งงานกับผู้ชายที่ชื่อว่าอารันกอร์นะคะเธอก็เลยเปลี่ยนนามสกุลเป็นเบธซี่กอร์นั่นเองค่ะเราจะเรียกว่าเบธซี่กับอารันนะคะเบธซี่เป็นหญิงสาวผมสีบรูเนตนะคะหรือว่าสีน้ำตาลนั่นเองนะจริงๆเธอก็เป็นคนที่ทุกๆคนรักค่ะเพราะว่าเบธซี่ก็เป็นคนที่น่ารักสดใสนะคะแถมยังเป็นคุณครูสอนโรงเรียนประถมที่เมืองแห่งนี้ด้วยนะคะจริงๆแล้วตอนแรกที่เบธซี่จะแต่งงานกับอลันเนี่ยทางครอบครัวของเบธซี่ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยค่ะคือทางครอบครัวเนี่ยมองว่าเบธซี่น่าจะได้ผู้ชายที่ดีกว่านี้เพราะว่าเบธซี่กับอลันเนี่ยเจอกันในคลาสเรียนค่ะแต่ไม่ใช่เพื่อนนะคะคือเบธซี่เนี่ยเป็นนักเรียนค่ะส่วนอลันเนี่ยเขาเป็นคุณครูค่ะแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ฝ่าฟันแล้วก็คบกันจนถึงขั้นได้แต่งงานกันนะคะแล้วก็มีลูกคนแรกค่ะตอนนี้เนี่ยอะไรๆมันก็เริ่มเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าเบธซี่ได้เผชิญสภาวะซึมเศร้าหลังคลอดค่ะมันทำให้เธอแบบกลายเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวไม่มีความสุขเหมือนตอนแรกนะคะต้องบอกว่าในยุคแบบ70เนี่ยเนี่ยย้อนกลับมายุคประมาณ1975นะคะเหมือนชื่อวงเลยนะแต่ไม่ใช่ค่ะเป็นปีนะคะประมาณ1975นะคะที่เบธซี่เนี่ยแต่งงานกับอารันเนี่ยแล้วพอเธอเป็นซึมเศร้าหลังคลอดเนี่ยมันยังเป็นโรคที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักอะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยมีแวลเลียมแล้วนะคะหรือว่ายาที่จะช่วยแบบเหมือนทำใหนำความรู้สึกของเราให้ความรู้สึกเรามันแบบกลางๆอะไรเงี้ยซึ่งหมอเนี่ยก็จ่ายแวลเลียมให้แต่ว่าดูว่าอาการเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะส่วนอารันเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นคุณครูแล้วนะคะก็ทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งก็ถือว่ามีหน้าที่การงานที่ดีค่ะแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าบริษัทเนี่ยชอบส่งเขาไปทำงานที่ต่างเมืองคือเมื่อก่อนมันไม่ได้เหมือนสมัยนี้นะคะที่มีอินเทอร์เน็ตมีโทรศัพท์ที่จะแบบคุยเรื่องงานได้ทุกที่ทุกเวลาอะไรเงี้ยเมื่อก่อนมันก็ต้องแบบขับรถไปที่เมืองที่จะต้องไปทำงานอะไรเงี้ยซึ่งเบธซี่เนี่ยไม่ชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบอยู่บ้านโดยที่ไม่มีสามีเป็นหนักมากๆถึงขั้นแบบว่าโทรไปที่บริษัทเนี่ยค่ะคือสมมติว่าอารันไปทำงานเนี่ยเบธซี่ก็จะโทรหาทั้งวันเลยหรือว่าไม่ว่าเขาจะไปพักที่ไหนอะไรเงี้ยเธอก็จะโทรไปที่โรงแรมนะคะคือมันไม่ใช่ว่าเธอโทรตามจิกเขานะแต่มันเกิดจากความเปล่าเปลี่ยวว้าเวค่ะเธอไม่ชอบอยู่บ้านโดยที่ไม่มีสามีนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันอาจจะเกินเลยไปหน่อยก็คือว่าเบธซี่เนี่ยได้โทรไปหาเจ้านายของอารันค่ะแล้วก็ขอร้องว่าให้เขาเนี่ยช่วยแบบไม่ส่งแฟนฉันไปทำงานที่อื่นได้ไหมอะไรเงี้ยอยากให้เขาอยู่บ้านนะซึ่งเอาจริงมันก็ค่อนข้างไม่โอเคนะมันก็ไม่โปรเฟชชั่นอลอ่ะคือเรื่องแบบนี้มันก็ควรจะคุยกับคนของเรานะคะแล้วก็ให้คนของเราเนี่ยไปคุยกับทางบริษัทแต่ว่าด้วยความที่อารันเนี่ยเขาก็เป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวนะแล้วเงินของงานของเขาเนี่ยมันก็ทำเงินได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะต้องอยู่ในแบบเนี้ยต่อไปก็คือว่าไปทำงานต่างเมืองแล้วก็เบธซี่เนี่ยก็เหงาส่วนอารันเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็เป็นคนที่รักครอบครัวนะเขาก็เชื่อว่าการแต่งงานเนี่ยไม่มีคำว่าอย่าไม่ได้แต่งแล้วก็คือแต่งเลยนะคะทั้งคู่ค่อนข้างมีความเชื่อในศาสนาแล้วก็ไปโบสถ์อย่างสม่ำเสมอและในโบสถ์แห่งนี้นี่เองค่ะที่ทำให้เบธซี่เนี่ยได้เจอกับเพื่อนนะคะจากที่เราบอกว่าเบธซี่เขาก็เป็นคุณแม่นะคุณแม่แบบเลี้ยงลูกอยู่บ้านแล้วเขาก็เบื่อนะเขาก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งค่ะชื่อว่าแคนดี้มอนโกเมอรีค่ะแคนดี้เองก็มีสามีนะคะชื่อว่าแพทค่ะแพทมอนโกเมอรีนะคะทั้งแคนดี้แพทแล้วก็เบธซี่และอารันเนี่ยไปโบสถ์ที่เดียวกันค่ะก็คือโบสถ์ที่ชื่อว่า Methodist Church of Lucas นะคะซึ่งก็เป็นโบสถ์ที่เป็นโบสถ์ใหญ่ในเมืองและคือทุกคนน่ะทุกครอบครัวที่นับถือศาสนาก็จะมาที่โบสถ์แห่งนี้นะคะแล้วก็จะมาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างที่เราบอกคือมันเป็นเมืองชนบทพอมันเป็นเมืองชนบทปุ๊บเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีอะไรทำเยอะไม่ได้มีแบบความแบบวู้อะไรเงี้ยมากนะสโมสรกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่โบสถ์บอกให้ทำนู่นทำนี่โบสถ์จัดกีฬาโบสถ์ ออกค่ายซัมเมอร์พาเด็กๆไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็จะเป็นกิจกรรมที่โบสถ์ทำนะคะซึ่งในโบสถ์แห่งนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกแคนดี้กับเบตตี้เนี่ยก็กลายเป็นเพื่อนกันค่ะแคนดี้นะคะเป็นแม่บ้านแล้วก็มีลูก2คนค่ะลูกคนโตเนี่ยวัยไล่เลี่ยกับลูกของเบตตี้นะคะก็เลยกลายเป็นเพื่อนกันด้วยลูกๆเนี่ยเป็นเพื่อนกันลูกสาวเนี่ยเป็นเพื่อนกันแม่ก็เลยสนิทกันไปด้วยนะคะแคนดี้ก็เหมือนกับเบตตี้ตรงที่เป็นแม่บ้านแต่มันมีความต่างเล็กน้อยตรงที่ว่าแคนดี้เนี่ยจริงๆแล้วเธอเป็นคนที่มีความเป็นลูกคุณมาก่อนเหมือนแบบว่าก็เอาแต่ใจตัวเองเล็กๆอะไรเงี้ยเหมือนอยากได้อะไรต้องได้แล้วเธอก็เป็นคนที่ทะเยอทะยานนะคะเพราะฉะนั้นการเป็นแม่บ้านเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเบื่อสำหรับเธอนะคะแต่ว่าแพทมองโกรีเนี่ยหน้าที่การงานเขาค่อนข้างดีมากค่ะเป็นเหมือนแบบไดเรคเตอร์โรงไฟฟ้าอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งแบบเขาก็สามารถหาเงินเข้ามาที่ครอบครัวได้เยอะทำให้ตัวแคนดี้เนี่ยไม่ต้องทำงานเลยเลี้ยงลูกอย่างเดียวนะคะแล้วก็ดูแลบ้านทำความสะอาดทำอาหารอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นงานที่เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันก็สบายแต่มันก็น่าเบื่อมันทำให้เธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอมันเหมือนขาดสีสันอะไรสักอย่างนึงไปนะคะเธอพยายามคิดมาตลอดเลยว่ามันคืออะไรจนสุดท้ายเนี่ยเธอคิดได้ว่าเธออยากมีชู้เธออยากมีใครอีกสักคนนึงในชีวิตที่ทำให้ชีวิตของเธอเนี่ยมันสู้ซ่ามากขึ้นเธอใช้คำว่าเธอมองหาพลุเธอมองหาไฟเวิร์คเธอมองหาความสัมพันธ์แบบสู้ซ่ามากๆอะทุกคนเหมือนแบบพลุแบบระเบิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเธอกับสามีเนี่ยแพทที่แต่งงานกันมาประมาณ 4-5 ปีแล้วเนี่ยมันก็เริ่มจืดจางนะคะเรื่องของชีวิตบนเตียงหรือว่าชีวิตความแบบโรแมนติกอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างก็เป็นแค่เพียงความคิดค่ะเพราะว่าตอนนั้นแคนดี้เนี่ยยังไม่ได้เจอใครที่เธอรู้สึกว่าเธอถูกใจแล้วก็มองว่าเออคนๆนี้แหละคือคนที่เธออยากจะเป็นชูด้วยนะคะจนกระทั่งในวันนึงค่ะเบตตี้แล้วก็แคนดี้เนี่ยก็ไปโบสถ์ด้วยกันเนาะแต่ว่าแคนดี้เนี่ยเขามีกิจกรรมนอกเหนือจากการไปโบสถ์ก็คือว่าเขาเป็นนักร้องในวงในโบสถ์ด้วยนะคะ Church Choir นะคะก็เป็นคนร้องเพลงในโบสถ์แล้วก็เสียงดีมากๆและมีกิจกรรมอีกอย่างนึงที่เธอเข้าร่วมก็คือเธออยู่ในทีมวอลเลย์บอลของโบสถ์ค่ะอีกคนนึงที่อยู่ในทีมวอลเลย์บอลของโบสถ์เนี่ยก็คืออารันค่ะสามีของเบตตี้นะคะอารันกับแคนดี้เนี่ยพวกเขาก็ต้องซ้อมวอลเลย์บอลด้วยกันบ่อยๆค่ะมันก็เลยทำให้แคนดี้เนี่ยเริ่มรู้สึกว่าอารันเนี่ยก็ดูน่าสนใจนะแคนดี้บอกว่าเธอได้กลิ่นเหงื่อขอโทษค่ะเราแบบโอเคมันอาจจะเซ็กซี่อะเนาะแต่ว่าเธอรู้สึกว่ามันกระตุ้นความรู้สึกของเธอมากๆเลยเธอรู้สึกว่าเขามีเสน่ห์นะคะหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยเล่นกีฬาอาบเหงื่อกันแล้วเนี่ยแคนดี้ก็ตัดสินใจโอเคฉันจะพูดคุยกับอารันสักหน่อยเกี่ยวกับเรื่องที่ฉันต้องการนะคะตอนที่พวกเขากำลังจะกลับบ้านนะทั้งคู่ก็เดินไปที่รถของตัวเองแต่ว่าแคนดี้เนี่ยก็บอกอารันว่าเออเดี๋ยวขอคุยกันในรถสักแป๊บหนึ่งได้ไหมนะคะอารันก็ขึ้นรถมาก็ชิดแชทกันปกติเออทำไมชีวิตเป็นยังไงบ้างเลี้ยงลูกการงานแพทเป็นยังไงเบตตี้เป็นยังไงอยู่ดีๆแคนดี้เนี่ยก็โผล่ออกมาค่ะว่าฉันเนี่ยกำลังมองหาชู้รักนะแล้วฉันก็มองว่าคุณเนี่ยเหมาะสมกับคุณสมบัติทุกอย่างเลยก็ลองไปคิดดูแล้วกันเพราะฉันแบบอยากได้คุณมาเป็นชู้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบเราก็คงอึ้งอะเพราะว่าฮะ ไม่ใช่แบบเออฉันแอบชอบคุณอะไรอย่างงี้ด้วยนะเป็นแบบเออคิดมาแล้วประมาณนี้เหมือน business talk นะคะซึ่งอลันเนี่ยก็ช็อกค่ะแต่ก็ไม่ได้ช็อกมากพอที่จะแบบอ๋อไม่นะอะไรเงี้ยเขาก็แค่แบบว่าอึ้งที่มีคนมาสนใจเขานะคะพี่แคนดี้สนใจเขาเพราะว่าแคนดี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสาวที่ดังนะคะในชุมชนนะเธอมีผมสีบลอนด์ดัดเป็นลอนนะคะแล้วก็มีบุคลิกที่เป็นคนร่าเริงทำกิจกรรมทุกอย่างแถมเป็นคุณครูสอนไบเบิลวันอาทิตย์ด้วยอะไรเงี้ยก็คือร่วมกับโบสถ์ในทุกอย่างเลยที่โบสถ์แห่งให้ทำอะไรแคนดี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในสตาฟเสมอนะคะแล้วก็ทางครอบครัวของเธอเนี่ยก็ดูมีความสุขนะทั้งแคนดี้แพทแล้วก็ลูกอีก2คนทำให้บางครั้งเนี่ยแม้แต่อารันเองก็ยังคิดว่าเออคู่คนอื่นๆเนี่ยเขามีความสุขกันดีนะทำไมคู่ของเขากับเบตตี้เนี่ยถึงไม่ได้มีความสุขแบบคู่อย่างเช่นแคนดี้หรือแพทบ้างเพราะฉะนั้นการที่แคนดี้เนี่ยมาบอกเขาว่าเธอรู้สึกว่าชีวิตเธอขาดอะไรไปแล้วเธอก็มองว่าสิ่งที่เธอขาดไปเนี่ยก็คือผู้ชายอีกคนนึงในชีวิตอยากได้เขามาเป็นชู้รักเนี่ยมันก็ค่อนข้างทำให้เขาสับสนงุนงงนะคะแต่ว่าเขาก็บอกแคนดี้ว่าเออสิ่งที่เธอเพิ่งพูดมาเนี่ยมันทำให้เขาไม่รู้จะตอบยังไงเอาเป็นว่าเขาขอใช้เวลาคิดสักพักได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแคนดี้ก็บอกโอเคทั้งคู่ก็แยกกัน ตัวของอลันเนี่ยเขาก็กลับไปคิดจริงๆนะคะมันก็เป็นช่วงประมาณ 2-3 อาทิตย์นะคะกว่าที่ทั้งคู่เนี่ยจะได้เจอกันอีกครั้งนึงนะคะอลันก็โทรมาหาแคนดี้เลยค่ะแล้วก็บอกว่าต้องพูดคุยกันหน่อยละขอนัดเจอที่ร้านอาหารซึ่งวันนั้นเนี่ยตรงกับวันเกิดของเธอพอดีนะคะตรงกับวันเกิดของแคนดี้พอดีค่ะทั้งอลันแล้วก็แคนดี้เนี่ยก็นัดพบกันที่ร้านอาหารแต่ไม่ได้เป็นการแบบมาเดทกันหรืออะไรนะคะเป็นการพูดคุยกันค่ะก็คือว่าอลันเนี่ยก็บอกว่าเขาไปคิดมาแล้วนะก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะในการที่เราจะตกลงเป็นชู้รักกันแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีความคิดที่อยากจะหย่ากับเบ็ตตี้หรือว่าอยากจะทำให้ครอบครัวของตัวเองเนี่ยแตกแยกเขาค่อนข้างรักครอบครัวแต่ก็อยากมีชู้ด้วยนะก็แปลกดีนะคะซึ่งแคดดี้เนี่ยก็บอกกับอลันว่าเธอก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันคือเธอเนี่ยแค่อยากจะมีใครสักคนนึงแต่เธอไม่ได้คิดว่าเธออยากจะเลิกกับแพทแล้วก็อยากจะจบกับครอบครัวของเธอเพราะฉะนั้นมันคือการที่คน2คนเนี่ยคอนเซนต์ในการเป็นชู้กันนะแต่เราจะไม่ทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยเดือดร้อนนะคะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ถึงขั้นวาดค่ะเขียนแผนผังขึ้นมาระหว่างข้อดีข้อเสียโปรแอนด์คอนของการที่เราจะเป็นชู้กันคืออะไรเช่นข้อดีก็คือเราจะได้มีกิจกรรมอะไรใหม่ๆหรือมีความตื่นเต้นในชีวิตสมมตินะคะสมมติข้อไม่ดีก็คือเราเสี่ยงที่จะทำให้คู่ของเราเนี่ยจับได้แล้วก็เสียใจครอบครัวแตกแยกอะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายโปรมันก็หอมหวานกว่าคอนนะคะก็ทั้งคู่ก็มองว่าโอเคเราจะทำตามนี้แล้วก็มีการเขียน rules หรือว่ากฎขึ้นมาด้วยนะคะระหว่างการเป็นชู้กันก็คือว่าค่าใช้จ่ายในการที่จะเป็นชู้กันเนี่ยเช่นคือมันก็ต้องมีการแบบเปิดโรงแรมใช่ไหมมีค่าเดินทางหรือว่าค่าอาหารที่สั่งมากินอะไรเงี้ยหารนะซึ่งแคนดี้เนี่ยจะเป็นคนจัดการเรื่องการจองโรงแรมอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าเธอว่างกว่าเขาเธอว่างกว่าอลันนะแล้วก็อลันเนี่ยจะว่างแค่เฉพาะช่วงกลางวันนะคะเขามีเวลาพักกินข้าว2ชั่วโมงคือเรางงมากอ่ะคือ2ชั่วโมงเลยเหรอคือหมายถึงว่าดีจังเลยนะได้พักตั้ง2ชั่วโมงเนี่ยอะไรเงี้ยซึ่งอลันเนี่ยก็บอกว่าเราจะมีเวลาแค่ตอนนี้นะตอนเที่ยงซึ่งแคนดี้ก็บอกว่าดีเลยเพราะฉะนั้นเราจะเจอกันแค่2อาทิตย์ครั้งจะเป็นวันอังคารหรือวันพฤหัสนะเพื่อให้ครอบครัวของเราเนี่ยไม่รู้เรื่องนี้แล้วก็แบบมันไม่ถี่จนเกินไปหนักนะและมี request อีกอย่างนึงจากอลันก็คือว่าแคนดี้เนี่ยจะต้องทำอาหารกลางวันมาให้เขาค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องหยุดรับประทานอาหารใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าไปกินข้าวหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะเสียเวลาในการที่ทั้งคู่เนี่ยจะใช้เวลาร่วมกันในโรงแรมเพราะฉะนั้นก็เอาข้าวมาเลยก็เดี๋ยวกินข้าวที่เธอทำมาเนี่ยแหละแล้วเราก็ใช้เวลาร่วมกันเป็นการประหยัดเวลาอะไรประมาณเนี้ยเป็นการแบบ maximize เวลาให้ได้มากที่สุดค่ะคือเราไม่เคยเห็นการตกลงการเป็นชู้อะไรที่มันมีความแบบมันเหมือน business talk มันเหมือนแบบร่างแผนธุรกิจนะคะที่แบบค่อนข้างรัดกุมสุดท้ายแล้ววันดีเดย์ก็มาถึงค่ะวันที่ทั้งคู่เนี่ยก็นัดเจอที่โรงแรมนะคะครั้งแรกนั้นก็เป็นโรงแรมที่ดีนิดนึงเพราะว่าแบบมันก็คือครั้งแรกเนาะซึ่งแคนดี้เนี่ยก็แพ็คอาหารกลางวันให้สามีตอนเช้านะคะไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็รีบกลับบ้านมาทำอาหารกลางวันอีกชุดนึงเพื่อให้กับอลันที่จะมาเป็นชู้ของเธอเนี่ยนะคะแล้วก็ชุดชั้นในเตรียมชุดชั้นในแบบเซ็กซี่สวยๆไป1ชุดแล้วก็ไปเจอที่โรงแรมค่ะแล้วก็เป็นในครั้งแรกค่ะที่ทั้งคู่เนี่ยก็ข้ามเส้นของความศีลธรรมจริยธรรมและสิ่งที่ไม่ควรทำอะไรต่างๆนะคะทั้งคู่ก็มีอะไรกันมีเซ็กส์คราวนี้จากการบรรยายนะคะแคนดี้ก็บอกว่ามันเหมือนกับสิ่งที่เธอมองหามันหายไปจริงๆมันได้มาเจอจริงๆก็คือเจอในตัวของอลันนะคะเธอมีความแบบตื่นเต้นมีความสุขแล้วเธอก็รู้สึกว่าเธอเซ็กซี่เธอเป็นที่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยอีกครั้งนึงนะคือเราว่าจริงๆแล้วชีวิตคู่ระหว่างเธอกับแพทเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีปัญหาหรอกก็ยังแอคทีฟอยู่นะแต่ว่ามันก็คบกันหลายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเขาก็อาจจะไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกว่าเธอเป็นคนพิเศษหรือว่าสวยอะไรเงี้ยเหมือนเดิมในขณะเดียวกันเนี่ยอลันเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาก็มีความสุขมากๆเหมือนกันเพราะว่าเขาได้แบบปลดปล่อยทุกอย่างความเครียดในชีวิตนะคะคือต้องบอกว่าทางแคนดี้แล้วอลันนะไม่ได้แค่เพียงแบบมีความสัมพันธ์ทางกายนะแต่พวกเขามีการพูดคุยกันด้วยเหมือนแบบเหมือนเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะปรึกษาปัญหาชีวิตอะไรเงี้ยค่อนข้างคุยกันแล้วคลิกลงตัวแต่ทั้งคู่เนี่ยก็มีสัญญาใจต่อกันว่าจะไม่มีวันตกหลุมรักกันนะคือถ้าเกิดว่าเราชอบกันมากเกินกว่าเรื่องของทางกายเนี่ยเราต้องเลิกเลยเพราะว่าเราจะไม่ถลำลึกไปมากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยก็จะเป็นจริงๆมันก็คือ friend with benefit อะแบบเพื่อนที่มีความสัมพันธ์อะซึ่งมันเติมเต็มทั้งคู่มากๆค่ะ คราวนี้พอด้วยความที่เนี่ยพอมันเติมเต็มมันก็เลยทำให้ทั้งคู่เนี่ยนัดกันทีกว่าที่ตกลงกันไว้ตอนแรกเนี่ยตกลงกันว่า2อาทิตย์ครั้งใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือจะเป็นแบบอาทิตย์ละครั้งแหละอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ดำเนินมาอยู่สักครู่นึงค่ะประมาณแบบไม่กี่เดือนนะคะตัวของเบ็ตตี้เนี่ยก็รู้สึกค่ะตัวของแพทเองก็รู้สึกค่ะคือทั้งแคนดี้แล้วก็อลันเนี่ยอาจจะอารมณ์ดีแบบแปลกๆนะโดยที่คู่ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันเขามีอะไรปิดบังเราหรือเปล่านะอะไรเงี้ยหลังจากหมดช่วงที่แบบฮันนีมูนเฟสไปแล้วประมาณแบบ 4-5 เดือนเนี่ยแคนดี้เขาก็เริ่มเบื่อค่ะแล้วก็เบื่อการหลบๆซ่อนๆเบื่อที่จะต้องมาทำอาหารหลายมื้ออะไรเงี้ยเธอก็มีการพูดคุยกับอลันนะว่าแบบเราเลิกไหมเหมือนแบบมันเหนื่อยแล้วอะอะไรเงี้ยซึ่งอลันก็แบบขอร้องให้แคนดี้เนี่ยยังเป็นชู้กับเขาต่อไปนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาต้องการสิ่งนี้จริงๆเพราะว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยเบ็ตตี้กำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่2ค่ะโดยที่เบ็ตตี้เนี่ยมองว่าการที่มีลูกคนที่2เนี่ยจะทำให้ชีวิตรักของเธอกับอลันเนี่ยดีขึ้นเหมือนกับบ้านเราอาจจะขาดสีสันนะถ้าเรามีลูกเพิ่มอีกสักคนนึงเนี่ยจาก1คนเป็น2คนเนี่ยอลันอาจจะอยู่บ้านมากขึ้นว่าแบบความสัมพันธ์เราอาจจะหวานชื่นมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเบ็ตตี้ก็ขอร้องให้อลันเนี่ยไปเข้าเหมือนกับการที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานของโบสถ์เนี่ยเพราะเธอมองว่ามันจืดชืดยังไงไม่รู้เหมือนกับเขาไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแสดงออกถึงความรักกับเธอเท่าไหร่อะไรเงี้ยหรือว่าบางครั้งเนี่ยคือบางทีเธอตั้งใจที่จะแต่งตัวแบบสวยๆเลยคืนนี้แบบอยากที่จะแบบสวีทกับสามีอะไรเงี้ยแต่สามีแบบเหนื่อยขอนอนนะเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยเขาเพิ่งไปอยู่กับแคนดี้มามันทำให้เขาแบบเหมือนหมดแรงอะทุกคนแบบว่าเหนื่อยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้ภรรยาเนี่ยต้องรู้สึกแย่อยู่แล้วนะคะแบบเฮ้ยเป็นไรอะแบบเบื่อเราหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นอลันเนี่ยเขาก็ไม่ยอมไปเข้าร่วมที่ปรึกษานะเขามองว่าแบบมันไม่จำเป็นหรอกผมไม่ได้เป็นอะไรเพราะตัวเขาเนี่ยรู้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเบ็ตตี้หรืออะไรแต่มันเกี่ยวกับการที่เขาเนี่ยมีชู้เป็นชู้กับแคนดี้นะคะแต่เมื่อความสัมพันธ์มันดำเนินมาถึงจุดที่เบ็ตตี้เนี่ยท้องแก่ละประมาณ7เดือนนะคะอลันเนี่ยก็เริ่มรู้สึกผิดจริงๆนะเหมือนแบบว่ารู้สึกว่าอยากจะแบบพอละแบบมองเมียตัวเองแล้วรู้สึกว่าแบบเราทำผิดนะอะไรเงี้ยก็เริ่มมีการพูดคุยกับแคนดี้อีกรอบหนึ่งว่าผมว่าพอดีกว่าซึ่งแคนดี้เนี่ยก็มองว่าก็ดีเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเธอก็แอบไม่พอใจนิดนึงเพราะว่าช่วงที่เธออยากจะเลิกเนี่ยอลันไม่เลิกแต่พออลันแบบไม่เอาแล้วเนี่ยก็จะมาเลิกกับเธออะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ตัดสินใจที่จะถอยห่างออกจากความสัมพันธ์ Friend with Benefit กันนะคะแล้วก็กลับไปดูแลครอบครัวตัวเองอย่างเต็มที่นะคะก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันในช่วงนั้นที่เบ็ตตี้เนี่ยตั้งครรภ์ได้ประมาณ7เดือนซึ่งหลังจากที่แคนดี้กับอลันเนี่ยเลิกกันแล้วเนี่ยแคนดี้ก็มาจัดงาน Baby Shower ให้กับเบ็ตตี้ด้วยนะคะแบบเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยเพื่อนสนิทจัดงานแบบรับขวัญลูกค่ะ Baby Shower อะไรเงี้ยซึ่งเบ็ตตี้ก็แบบมีความสุขมากซึ่งสำหรับเราสึกว่าแบบมันก็ต้องเป็นคนที่พีคเหมือนกันนะที่แบบว่าไม่ได้รู้สึกแบบเป็นเราก็คงไม่ได้อยากจะมาแบบเห็นหน้าเห็นตาอะไรเขารู้สึกผิดอ่ะเราเป็นชู้กับสามีเขาอะไรเงี้ยแต่นี่แบบอ๋อจ้ามาจัดงานให้เลยปาร์ตี้อะไรเงี้ยชื่นมื่นนะก็ถือว่าเป็นคนที่ก็ใจก็ได้อยู่นะคราวนี้เมื่อเบ็ตตี้คลอดลูกคนที่สองนะคะทางอลันเนี่ยก็แฮปปี้มากเลยช่วงนั้นชีวิตของทั้งคู่เนี่ยก็กำลังกลับมาเข้าร่องเข้ารอยอีกแล้วอีกรอบนึงแล้วก็อลันก็ยอมตกลงที่จะไปหาที่ปรึกษาเกี่ยวกับการแต่งงานของโบสถ์นะก็ยิ่งทำให้ชีวิตของทั้งคู่เนี่ยสมูทมากขึ้นนะคะถึงกับจัดพิธีกล่าวคำสาบานใหม่อีกรอบนึงเนี่ยว่าแบบผมจะรักจะดูแลคุณอะไรก็ว่าไปโดยที่เก็บเรื่องราวของการที่เป็นชู้กันเอาไว้เบื้องหลังแต่ตอนนั้นทั้งแคนดี้แล้วก็อลันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันแล้วจริงๆก็คือจบไปแล้วนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วแต่ว่ามันก็จะมีช่วงเวลาที่อลันเนี่ยเขาจะต้องไปทำงานต่างเมืองอีกแล้วซึ่งเบ็ตตี้เนี่ยก็รู้สึกแย่แบบรู้สึกแบบซึมมากว่าแบบไม่อยากให้ไปนี่นั่นโน่อะไรเงี้ยแล้วเธอก็รู้สึกแบบก็คือหลักๆก็คือแล้วว่าเธออาจจะรู้สึกได้นะว่าสามีเนี่ยอาจจะมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันทำให้เธอเนี่ยคนเข้าของดูค่ะแล้วเธอก็เจอการ์ดที่แคนดี้เนี่ยเขียนให้กับอลันนะคะอย่างที่บอกค่ะคือทั้งคู่เนี่ยไม่ได้เป็นแค่แบบมีความสัมพันธ์ทางกายอย่างเดียวแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยมีความรักความหวังดีบางอย่างเหมือนเพื่อนสนิทแบบแปลกๆด้วยกันนะคะก็เลยแบบมีการเขียนการ์ดว่าเอ้ยฉันอยากให้คุณมีความสุขนะนี่นั่นโน่นให้ในช่วงเวลาสำคัญเช่นสมมติวันเกิดคริสต์มาสอะไรเงี้ยซึ่งเบ็ตตี้เนี่ยก็เห็นค่ะซึ่งในวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่13ศุกร์13มิถุนายนปี1980นะคะ ลูกสาวของเบ็ตตี้ลูกคนโตเนี่ยไปนอนค้างที่บ้านมองโกเมอรี่นะคะหรือว่าบ้านของครอบครัวแคนดี้นั่นเองค่ะเด็กๆก็ไปค้างด้วยกันเนาะซึ่งลูกสาวของเบ็ตตี้เนี่ยก็ขอนอนอีกคืนนึงค่ะมันก็เลยทำให้ตัวแคนดี้เนี่ยต้องโทรมาขออนุญาตเบ็ตตี้นะคะซึ่งเบ็ตตี้ก็บอกว่าให้มาที่บ้านเพราะว่าอีกวันนึงเนี่ยลูกจะต้องไปเรียนว่ายน้ำให้แคนดี้เนี่ยมาเอาชุดว่ายน้ำของลูกเธอที่บ้านนะคะแล้วเดี๋ยวเธอจัดของให้อะไรเงี้ยคราวนี้พอแคนดี้มาถึงก็ไม่มีอะไรก็พูดคุยกันอ่ะสวัสดีจ้าเดี๋ยวเข้ามานั่งรอเนาะเธอไปหยิบของเนาะอะไรเงี้ยแต่พอไปหยิบของปุ๊บเนี่ยแทนที่จะเดินกลับมาพร้อมกับชุดว่ายน้ำนะคะเบ็ตตี้เนี่ยก็ได้ถามแคนดี้ออกมาเลยตรงๆว่าเธอเป็นชู้กับอลันเหรอตอนแรกแคนดี้ก็อึ้งนะคะแล้วก็แบบพยายามปฏิเสธนะว่าแบบไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเบ็ตตี้ก็บอกว่าฉันเห็นแล้วฉันเห็นการ์ดที่เธอให้ฉันเห็นหลักฐานอะไรเงี้ยซึ่งแคนดี้ก็โอเคมันแบบจนตัวแล้วอะคือมันถูกจับได้แล้วอะไรเงี้ยเธอก็เลยบอกว่าโอเคใช่เราเคยเป็นชู้กันแต่ว่ามันจบไปแล้วนะอะไรเงี้ยมันจบไปแล้วจริงๆคือมันหลายเดือนแล้วที่ผ่านมาแล้วก็เราไม่ยุ่งกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะเบ็ตตี้ก็คือเงียบนะแล้วก็เดินไปหลังบ้านเหมือนจะไปหยิบของพอเดินกลับมาอีกครั้งนึงเบ็ตตี้เนี่ยถือขวานมาค่ะจากเรื่องราวในตรงนี้เป็นต้นไปนะคะนอกจากจะ disclaimer เรื่องของความรุนแรงแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นจากปากคำของแคนดี้นะคะเพราะว่าไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะรู้แค่เพียง2คนค่ะก็คือแคนดี้แล้วก็เบ็ตตี้ค่ะแต่คนที่รอดมาเล่าให้พวกเราฟังได้เนี่ยก็คือแคนดี้เท่านั้นค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะก็คือเบ็ตตี้เนี่ยเขาถือขวานมาใช่ไหมคะซึ่งแคนดี้ก็ตกใจค่ะมันก็เลยมีการแบบยื้อยุดกันค่ะว่าเฮ้ยแบบอย่านะนู่นนี่นั่นโน่นเบ็ตตี้ก็พูดแต่ว่าฉันจะฆ่าเธอเอาเขาไปไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยซึ่งแคนดี้ก็พยายามที่จะแบบหยุดนะแบบมันไม่มีอะไรแล้วอะไรเงี้ยก็ยื้อขวานกันไปมานะคะเบ็ตตี้เนี่ยก็จามขวานลงมาที่พื้นค่ะแล้วมันโดนที่เท้าของแคนดี้ค่ะคราวนี้ทำให้ทั้งสองคนเนี่ยก็เข้ามาต่อสู้กันแบบจริงจังนะคะและในเวลานั้นเองเนี่ยมีเสียงเด็กร้องค่ะก็คือในบ้านเนี่ยมีเด็กทารกค่ะก็คือเด็กที่เพิ่งเกิดนะคะลูกของเบ็ตตี้แล้วก็ลูกของอลันนะเพิ่งเกิดนะร้องแอะขึ้นมาเบ็ตตี้เนี่ยทำอย่างนี้ค่ะชใส่แคนดี้ชัดเธอค่ะเหมือนแบบชเนี่ยเหมือนแบบอย่าทำเสียงนะซึ่งสิ่งนี้ไปกระตุ้นอะไรบางอย่างในตัวของแคนดี้ค่ะแคนดี้เนี่ยถูกประเมินทางจิตนะคะแล้วเธอได้เล่าให้ฟังตอนที่เธอขึ้นศาลค่ะว่าตอนนี้เธอยังเด็กอยู่มากๆเลยประมาณ4ขวบเธอเกิดอุบัติเหตุบางอย่างแล้วเธอเจ็บมากเหมือนแบบเลือดออกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณแม่ของเธอเนี่ยบอกให้เธออย่าร้องค่ะแล้วทำอย่างเงี้ยมันทำให้เธอแบบเหมือนจิตหลุดอะเพราะว่าเธอรู้สึกว่าณตอนที่เธอ4ขวบเนี่ยเธอโกรธมากเธอโกรธแม่มากว่าแบบจะให้เงียบทำไมเพราะว่าฉันเจ็บอะแล้วพอเธอมาถูกเบ็ตตี้ทำเสียงอย่างนี้ในตอนที่กำลังแบบหน้าสิวหน้าขวานที่มีการแบบยื้อแย่งขวานกันนะคะมันก็เลยทำให้เธอเนี่ยจำอะไรไม่ได้ค่ะเหมือนแบล็คเอาท์เหมือนหน้ามืดอะค่ะแล้วก็กระชากขวานมาแล้วใช้มันจามไปที่เบ็ตตี้ค่ะทั้งหมด41แผลค่ะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดอยู่ในห้องยูทิลิตี้รูมก็คือห้องแบบห้องเก็บของของบ้านนะคะห้องที่แบบเอาไว้เก็บพวกเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าของที่ยังไม่ได้ใช้โกรเซอรี่ต่างๆที่ซื้อเข้าบ้านมาอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นห้องเล็กๆนะและในห้องนั้นเนี่ยเบ็ตตี้ก็เสียชีวิตด้วยขวานที่เธอเนี่ยหยิบมาเพื่อจะทำร้ายแคนดี้แต่ว่าแคนดี้เนี่ยได้ใช้มันในการทำร้ายเธอกลับค่ะหลังจากที่เธอรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยเบ็ตตี้แบบเสียชีวิตแล้วนะคะสิ่งที่แคนดี้ทำก็คือเธอเข้าไปในห้องอาบน้ำที่บ้านครอบครัวกอค่ะแล้วก็อาบน้ำหนึ่งรอบค่ะแล้วก็รีบแต่งตัวแล้วก็กลับมาบ้านของตัวเองนะคะแล้วก็อาบน้ำเปลี่ยนชุดใหม่อีกรอบนึงขับรถไปที่โบสถ์ไปสอนหนังสือตามที่สเกดูของตัวเองนะคะแล้วก็ไปรับลูกๆค่ะลูกของเธอแล้วก็ลูกของเบ็ตตี้ค่ะที่เธอเพิ่งก่อคดีฆาตกรรมไปนะคะแล้วก็พาเด็กทั้งสองคนเนี่ยไปดูหนังที่คนทั้งโลกรอคอยในตอนนั้นนะก็คือ Star Wars The Empire Strikes Back นะคะตัดภาพมาที่อลันค่ะอลันที่ไปทำงานอยู่ที่เมืองมินนิโซตานะคะก็โทรกลับมาที่บ้านจริงๆเขาโทรมาตั้งแต่ตอนที่อยู่สนามบินแหละแต่ว่าไม่มีคนรับซึ่งเขาแปลกใจมากนะเพราะว่าปกติเบ็ตตี้เนี่ยไม่โทรหาเขาก็ต้องรับโทรศัพท์อยู่แล้วเพราะว่ารอโทรศัพท์เขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เป็นห่วงแหละแล้วก็เขามีการโทรหาแคนดี้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้โทรมาเรื่องอย่างนั้นนะก็คือโทรมาถามแหละว่าไม่รู้ว่าเธอได้คุยกับเบ็ตตี้บ้างไหมอะไรเงี้ยซึ่งแคนดี้ก็บอกว่าอ๋อฉันได้แวะไปเอาชุดว่ายน้ำที่บ้านของเธอนะก็เจอเบ็ตตี้ปกติเลยแล้วก็แยกกันก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะคราวนี้อลันก็โอเคไม่ได้คิดมากค่ะเขาก็ทำงานไปประมาณช่วงบ่ายๆก็โทรอีกไม่มีคนรับอีก เย็นโทรอีกครั้งนึงไม่มีคนรับอีกเขาแบบเอาละมันแปลกมากเพราะว่าเบ็ตตี้ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะคะอาลันเนี่ยก็เลยโทรไปหาเพื่อนบ้านค่ะที่อยู่บ้านติดกันนะว่าช่วยเดินไปดูที่บ้านให้หน่อยได้ไหมว่าแบบเบ็ตตี้เนี่ยยังมีเอารถไว้ที่บ้านหรือเปล่าเธอออกไปข้างนอกไหมหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรแปลกๆที่บ้านหรือเปล่านะคะเพื่อนบ้านเนี่ยก็บอกว่าอ่ะงั้นรอแป๊บนึงนะยังไม่ต้องวางหูก็เดินไปดูค่ะก็มองรอบบ้านก็แบบเอ๊ะรถก็อยู่อะไรก็อยู่แต่เรียกแล้วไม่มีคนตอบนะก็แปลกดีก็เดินมาบอกอาลันนะคะว่ารถยังอยู่นะน่าจะอยู่ในบ้านเนี่ยแหละแต่ว่าไม่มีคนรับโทรศัพท์อารันก็แบบสงสัยค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้ให้เพื่อนบ้านเนี่ยเข้าไปดูนะคะจนค่ำนะคะเขาก็โทรไปไม่มีคนรับอีกก็เลยให้เพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่าเข้าไปดูเลยจะแบบว่าพังกระจกจะพังประตูอะไรก็ได้เข้าไปในบ้านให้ได้ไปดูให้หน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นห่วงเบ็ตตี้มากๆละเพื่อนบ้านเนี่ยก็เลยไปค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปคนเดียวนะคะเพราะว่าก็กลัวว่าแบบเดี๋ยวจะมีอะไรหรือเปล่าบุกเข้าไปคนเดียวเนี่ยก็เลยไปชวนเพื่อนบ้านอีก2คนค่ะเป็น3คนเมื่อทั้ง3คนไปถึงนะคะก็พยายามที่จะแบบไปดูประตูข้างบ้านไปหยิบเปิดหน้าต่างพยายามที่จะแบบมุดเข้าไปค่ะหารู้ไหมว่าประตูบ้านไม่ได้ล็อกค่ะกว่าจะรู้ก็คือแบบใช้เวลานานนะคะพอเห็นว่าประตูบ้านไม่ได้ล็อกเนี่ยก็ค่อยๆย่องเข้าไปค่ะอย่างแรกเลยที่เจอคือหยดเลือดที่พื้นค่ะใจไม่ค่อยดีแล้วว่าแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะอะไรเงี้ยสักพักนึงเดินเข้าไปที่ห้องนอนไม่เจอแต่ได้ยินเสียงเด็กร้องค่ะได้ยินเสียงเด็กทารกร้องแบบเสียงแหบแล้วอะคือน่าจะร้องมาหลายชั่วโมงมากแล้วอะค่ะเพื่อนบ้านคนแรกเนี่ยก็เลยรีบอุ้มเด็กทารกนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยอยู่ในสภาพที่แบบไม่ได้เปลี่ยนแพมเพิร์ดอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องจนแบบเสียงแตกเสียงแห้งนะคะรีบอุ้มออกมากลับไปที่บ้านของเพื่อนบ้านค่ะแล้วก็จะเหลือเพื่อนบ้านอีกแค่2คนใช่มั้ยคะพวกเขาเนี่ยก็เดินตามหาเบ็ตตี้ค่ะจนกระทั่งไปพบร่างของเธอในห้องที่เก็บของค่ะห้องยูทิลิตี้รูมนะคะก็คือแทบไม่ได้เปิดเข้าไปเลยทุกคนคือเขาบอกว่าแค่มองลอดเข้าไปเนี่ยก็เห็นแล้วว่าเป็นร่างเบ็ตตี้ที่จมกองเลือดแล้วก็แบบมีเลือดเยอะมากเต็มห้องไปหมดเลยนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยพวกเขาคิดว่าเบ็ตตี้เนี่ยทำการยิงตัวเองนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่าหน้าของเธอมันจำไม่ได้เลยค่ะคือรอยแผลจากการถูกจามของขวานเนี่ยมันเยอะมากแต่ว่าตอนนั้นพวกเขาเนี่ยไม่รู้นะคะก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นการที่ถูกทำลายโดยกระสุนคราวนี้พออลันโทรมาเนี่ยเพื่อนบ้านก็ต้องบอกความจริงนะคะว่าฉันเจอลูกของนายแล้วแต่ว่าเมียของนายอาการแบบไม่น่าจะดีนะซึ่งอลันก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเพื่อนบ้านก็เลยบอกว่าคิดว่าน่าจะมีการยิงตัวเองเกิดขึ้นหรือว่าถูกยิงอะไรประมาณนี้ตอนนี้เรียกตำรวจแล้วอะไรเงี้ยซึ่งอลันก็แบบช็อกไปเลยค่ะซึ่งแบบเขาก็ต้องช็อกกันนะแล้วเขาก็พยายามที่จะกลับมาให้เร็วที่สุดค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่บ้านของครอบครัวกองนะคะก็ได้พบกับรอยนิ้วมือแล้วก็รอยเท้าที่เป็นแบบรอยเลือดนะคะซึ่งรอยเท้าเนี่ยเป็นรอยเท้าที่เล็กมากๆค่ะทุกคนเล็กประมาณแบบไซส์5ไซส์เดียวกับเราเลยเราก็เท้าเล็กนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่รอยเท้าที่แบบน่าจะเป็นผู้ชายธรรมดาหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งในปีนั้นเนี่ย1980นะคะเรื่อง DNA อะไรต่างๆก็น่าจะยังไม่ใช่แบบไม่ใช่สิ่งที่ตำรวจรู้จักนะคะซึ่งอาวุธเนี่ยก็อยู่ข้างๆร่างของเบ็ตตี้เลยค่ะก็คือขวานนั่นเองเนี่ยก็ยังเลอะเลือดเลอะอะไรอยู่ซึ่งตำรวจเนี่ยก็ดูจากครามซีนแล้วว่าเฮ้ยคนร้ายเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องของการแบบประสงค์ทรัพย์หรือว่าเข้ามาเป็นแบบ serial killer อะไรเงี้ยเพราะว่าแผลเนี่ยเขาเรียกว่า overkill ค่ะคือถ้าเราจะกับฆ่าใครสักคนหนึ่งเพื่อให้แบบคนคนนั้นเงียบหรือว่าอยากจะทำร้ายแค่อยากให้เขาออกไปให้พ้นทางเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องฟันใครสักคนหนึ่งถึง41ครั้งนะคะมันแบบมันเกินไปอันนี้มันคือเขาบอกว่ามันคือ crime of passion มันมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแน่นอนนะคะแล้วตำรวจเนี่ยก็เจอทั้งรอยเท้าแล้วก็รอยนิ้วมือใช่ไหมคะคราวนี้พออาลันมาถึงเนี่ยก็เขาก็เป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งเพราะว่าตำรวจเนี่ยก็มองว่าหรือว่าเขาจะทำร้ายภรรยาแล้วก็ออกไปทำงานนอกเมืองเป็นไปได้แต่ว่าพอคุยกับอารันแล้วเนี่ยคือหลักฐานก็ค่อนข้างไม่น่าจะใช่เขาคือมีทั้งพยานมีทั้งอะไรมากมายว่าอารันเนี่ยไม่ได้อยู่แน่นอนนะคะจากช่วงเวลาที่เบ็ตตี้เนี่ยเสียชีวิตอารันก็เลยถูกปล่อยตัวค่ะแต่ว่าผ่านไปได้ประมาณ2วันนะคะหลังจากที่งานศพของเบ็ตตี้ได้ถูกจัดแล้วเนี่ยอารันก็มาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งนึงค่ะครั้งนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะบอกว่าโอเคเขาเนี่ยมีความลับอย่างนึง ก็คือเขาเนี่ยเป็นชู้กับแคนดี้มอนโกเมอรี่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยนะแต่ว่าเขาอะไม่อยากจะปิดบังก็อยากจะบอกทุกอย่างไม่อยากจะแบบว่าเก็บความลับอะไรเอาไว้อีกแล้วเพราะว่าเบตตี้ได้จากไปแล้วนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบถ้าเกิดมีอะไรที่มันจะสามารถช่วยเรื่องของคดีได้เนี่ยเขาก็อยากจะช่วยแคนดี้เนี่ยต้องบอกว่าหลังจากที่เบตตี้เสียชีวิตนะคะแคนดี้เป็นคนแรกที่มาแสดงความเสียใจกับครอบครัวของกอร์นะคะครอบครัวของอลันนะเธอนำอาหารนำผลไม้นำอะไรเงี้ยมาให้แล้วก็แบบมันแสดงความเสียใจแล้วก็บอกว่าถ้ามีอะไรก็เรียกเธอได้เลยนะเธอพร้อมที่จะช่วยทุกอย่างอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนเนี่ยก็แบบขอบคุณเธอมากๆเลยนะคะเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ได้เธอเนี่ยคอยดูแลลูกของเบตตี้นะคะและพอตำรวจรู้ข้อมูลอันนี้นะคะว่าแคนดี้กับแอนลันเนี่ยเคยเป็นชู้กันนะมันก็เลยทำให้แคนดี้เนี่ยตกเป็นผู้ต้องสงสัยเหมือนกันค่ะพอตำรวจมาสัมภาษณ์เธอเนี่ยเธอก็บอกว่าเธอได้เจอกับเบตตี้นะในวันนั้นซึ่งมันทำให้เธอเนี่ยกลายเป็นคนสุดท้ายที่ได้เจอเบตตี้ตอนที่เบตตี้เนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะเพราะฉะนั้นแน่นอนนะตำรวจก็ต้องเพ่งไปที่แคนดี้นะคะทว่าแคนดี้เนี่ยเธอรู้ตัวค่ะว่าเหมือนแบบเธอตกเป็นผู้ต้องสงสัยแน่นอนนะแล้วก็เธอก็รู้ด้วยว่าตำรวจเนี่ยได้พบกับรอยเท้ารองเท้าเล็กๆคู่หนึ่งนะคะเธอก็เลยเอารองเท้าที่เธอใช้ในวันเกิดเหตุเนี่ยเอาไปทิ้งค่ะตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ทำลายซากทิ้งนะคะแต่สิ่งที่แคนดี้ไม่รู้เนี่ยก็คือตำรวจมีรอยนิ้วมือของแคนดี้ด้วยค่ะที่อยู่ในจุดเกิดเหตุนะคะคราวนี้แคนดี้ก็จ้างทนายเลยค่ะยังไม่ทันถูกจับก็คือจ้างทนายไว้ก่อนนะคะแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่แคนดี้ทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะทุกคนก็คือถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราจะตกอยู่เป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยเราก็ควรจะจ้างทนายค่ะยิ่งถ้าเราไม่ผิดเนี่ยเรายิ่งควรจ้างทนายค่ะมันอาจจะดูมองว่าแบบเฮ้ยร้อนตัวอ๋ออะไรเงี้ยแบบเธอเป็นฆาตกรหรือเปล่านะอะไรเงี้ยช่างมันค่ะอย่าไปสนใจก็คือถ้าเราไม่ผิดเราควรมีทนายเอาไว้ก่อนเลยเอาไว้แบบไม่ให้คนมายัดข้อหาหรือว่ามาอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเราผิดก็ยอมรับผิดดีกว่าค่ะมีทนายแล้วก็ยอมรับผิดเนาะถ้าเราทำอะไรไว้ก็เผชิญหน้าแล้วก็ยอมรับไปค่ะแต่คิดว่าทุกคนคงไม่ได้ใช้ทนายนะคะแต่อันนี้ก็พูดเป็นเคสเอาไว้นะซึ่งแคนดี้เนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะในการที่เธอจ้างทนายแต่ว่าในเรื่องราวนี้เนี่ยเธอผิดไงเธอเป็นคนลงมือไงคดีนี้เนี่ยไม่ได้สะเทือนแค่แบบเท็กซัสนะคะคือเรียกว่าสะเทือนอเมริกาเลยเพราะว่าชีวิตแม่บ้านแบบชนบทนะแม่บ้านที่ดูจะแบบมีทุกอย่างพร้อม1เป็นชู้เจอกันที่โบสถ์แบบครอบครัวแบบเข้าโบสถ์เป็นชู้กันอะไรก็ว่าพีคแล้วฆาตกรรมด้วยขวาน41แผลมันคือแบบหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็คือแบบติดตามมากเมากันสุดนะคะดราม่าสุดๆไปเลยในช่วงเวลานั้นนะคะสุดท้ายแล้วการขึ้นศาลก็ต้องเกิดขึ้นค่ะแล้วก็มีการแบบให้การของแต่ละคนนะคะแม้แต่แคนดี้เองเนี่ยเธอก็ขึ้นให้การค่ะแล้วเธอก็ยอมรับผิดด้วยนะคะเธอพูดเลยว่าใช่เธอเป็นคนทำแต่ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจมันเกิดจากการที่เบตตี้เนี่ยใส่เธอนะคะคือมันมีนักจิตวิทยาค่ะในการประเมินนะคะมีทั้งการสะกดจิตมีทั้งแบบนักจิตวิทยาทั้งตำรวจเนี่ยช่วยกันแคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันเกิดเหตุนะคะก็คือตามที่เราได้เล่าไปเลยค่ะแล้วแคนดี้เนี่ยก็บอกว่ามันเหมือนกับว่าเธอได้ถูกทริกเกอร์ด้วยบาดแผลในวัยเด็กบางอย่างมันทำให้เธอเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้แล้วก็ก่อคดีฆาตกรรมไปนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนเชื่อไหมว่าจากการที่ลูกขุนหารือกันแล้วใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงเท่านั้น4ชั่วโมงเท่านั้นในการตัดสินว่าแคนดี้มอนโกเมอรี่คนนี้ไม่ผิดค่ะในคดีฆาตกรรมช็อกคนในศาลคือแบบบ้าหรือเปล่าแกแต่รอดค่ะก็คือนั่นแหละรอดออกมาเรียบร้อยนะคะตอนนั้นแคนดี้ก็ร้องไห้ค่ะแล้วก็ออกจากศาลซึ่งคนที่แบบมุงอยู่หน้าศาลอะไรเงี้ยพวกประชาชนแบบชาวมุงทั้งหลายก็คือตะโกนแบบมัวเดอร์แบบไอ้ฆาตกรนี่ฆาตกรแต่ว่าแคนดี้เนี่ยก็ออกจากศาลไปพร้อมกับแพทนะคะสามีของเธอเนี่ยแพทไม่ได้เลิกกับเธอนะคะถึงจะรู้ว่าเธอมีชู้แล้วก็ก่อคดีฆาตกรรมก็ไม่ได้เลิกนะทั้งคู่เนี่ยก็ย้ายเมืองค่ะแล้วก็ตัวแคนดี้เนี่ยก็เปลี่ยนชื่อค่ะกลายเป็นชื่อCandice Wallace มั้งน่าจะเป็นชื่อก่อนที่เธอจะแต่งงานนะคะแต่สุดท้ายชีวิตครอบครัวของเธอก็ไปไม่รอดค่ะแคนดี้กับแพทก็หย่ากันนะคะแคนดี้ก็อยู่กับลูกค่ะและได้ทำอาชีพเป็นนักจิตวิทยาเด็กและผู้หญิงค่ะคือเหมือนแบบคอยช่วยเหลือคนที่ได้ผลกระทบความรุนแรงในครอบครัวอะไรแบบเนี้ยเราแบบฮะคือเขาเคยเป็นฆาตกรที่ฆ่าคนเพราะว่าตอนนั้นเขาไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เราก็เลยงงว่าเขาเป็นนัก บำบัดจิตวิทยาได้ยังไงนะอันนี้ค่ะมันก็เป็นความพีคของเรื่องราวของแคนดี้นะคะส่วนทางครอบครัวของอลันเนี่ยก็แต่งงานใหม่ค่ะแต่ว่าก็ไปไม่รอดเหมือนกันสุดท้ายก็หย่านะคะสุดท้ายเขาก็ต้องจบครอบครัวด้วยการหย่าจนได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเสียสิทธิ์การเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนไปนะคะให้กับทางตายายค่ะก็คือคุณแม่ของเบตตี้ค่ะเอาลูกไปเลี้ยงนะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรถึงเสียสิทธิ์การเลี้ยงดูนะคะแต่ก็น่าจะเป็นเรื่องใหญ่อยู่นะเพราะไม่งั้นทางศาลคงไม่ตัดสินให้ตายายได้รับสิทธิ์ในการเลี้ยงดูหลานหรอกก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคดีเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเบตตี้และแคนดี้นะคะคนที่น่าสงสารที่สุดในเรื่องนี้ก็คือเบตตี้นั่นเองค่ะเพราะว่านอกจากเธอจะเป็นเหยื่อของการถูกนอกใจแล้วเนี่ยเธอยังเป็นเหยื่อคดีฆาตกรรมด้วยนะคะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรื่องราวที่แคนดี้เล่าว่าเบตตี้เนี่ยเอาขวานมาจะทำร้ายเธอก่อนแล้วมันยังไงมีการยื้อยุดแล้วอะไรเงี้ยคือมันจริงแค่ไหนเพราะอย่างที่เราบอกว่ามันก็เป็นแค่คนสองคนที่รู้เรื่องและมีคนเดียวที่รอดออกมาเล่านะคะแต่ก็เชื่อว่าจริงๆแคนดี้ไม่ได้คิดจะไปทำร้ายเบตตี้นะเพราะว่าคือเธอก็มีแผนที่จะทำอะไรในวันนั้นมากมายแล้วเธอก็ทำตามแผนหลังจากที่เกิดคดีฆาตกรรมนะคะแล้วก็เรื่องของขวานเนี่ยคือเธอไม่ได้เป็นคนเตรียมไปมันเป็นแบบน่าจะมีแค่เบตตี้ที่รู้ว่าเก็บไว้ที่ไหนอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นเพราะว่าชั่ววูบแหละแล้วก็มีการยื้อยุดกันแต่ในการที่คุณจะฆ่าคนถึงจ้วงไป41ครั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแบบเล็กๆนะคะแล้วก็เรื่องของทรามาหรือว่าแผลใจในวัยเด็กเนี่ยเราว่าหลายๆคนมีแผลใจในวัยเด็กแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มากพอในการที่จะทริกเกอร์ในการที่จะทำลายใครได้นะคะแต่ก็อย่างที่บอกคือคนเรามันก็คงไม่เหมือนกันแต่สำหรับเรามันก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะฟังขึ้นอยู่ดีอะค่ะในการที่เราจะฆ่าคนเพราะว่าเขาทริกเกอร์อะไรบางอย่างเราอะไรเงี้ยอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะเรื่องราวในวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่ว่ามีกำลังจะพูดคุยถึงเรื่องของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดนะคะหรือว่า postpartum depression นะคะคิดว่าอยากจะพูดถึงสักหน่อยนะคะถึงไม่เคยมีลูกนะแต่ว่ามีเพื่อนที่มีลูกนะแล้วก็มีรู้จักคนหลายคนนะคะที่เขาเนี่ยน่าจะเคยเป็นอาการภาวะซึมเศร้าหลังคลอดนะคือหลังจากที่คุณแม่ได้คลอดลูกแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่แบบบางครั้งอาจจะโอเวอร์เวมหรือว่ารับมือไม่ไหวกับความเหนื่อยความล้าความชีวิตที่เปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือรู้สึกแปรปรวนอะไรเงี้ยจนถึงขั้นเกิดความแบบวิตกกังวลนอนไม่หลับนะคะอาจจะมีอาการที่รู้สึกว่าทุกอย่างมันฉันทำอะไรไม่ได้เลยฉันรู้สึกรำคาญไปหมดแล้วก็แบบไม่พอใจกับชีวิตเศร้าร้องไห้ไม่มีเหตุผลนะคะนอนไม่หลับกินข้าวไม่ลงหรือบางคนก็มีอารมณ์แปรปรวนวิตกกังวลอะไรเงี้ยอาการเนี่ยเขาบอกว่าจะรุนแรงแล้วก็ยาวนานประมาณ1ปีนะคะแล้วก็มันจะเป็นมากๆเลยในช่วงสัปดาห์แรกๆหลังคลอดคิดว่าจริงๆแล้วมันจะเกิดที่เพราะว่าเราเนี่ยเหมือนกับต้องถูกฮอร์โมนแบบสวิงอะแบบว่าตอนที่ท้องก็ฮอร์โมนแบบนึงนะพอคลอดลูกอารมณ์ก็แปรปรวนไปอีกแบบนึงถ้าเป็นหนักมากๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไร้ค่าเป็นคุณแม่ที่ไม่ดีพอเลยไม่ผูกพันกับลูกมีหลายคดีนะคะที่เป็นแม่ที่แบบว่าทำลายลูกหลังคลอดอะไรเงี้ยเราเคยเล่าในช่องคุณหมอตังนะคะก็เป็นเกี่ยวกับคุณแม่ที่ทำลายลูกอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครยังไม่เคยฟังก็ลองไปฟังดูได้นะคะคืออันเนี้ยทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันเป็นอาการที่พบได้ทั้งแบบน้อยจนถึงมากนะคะความรุนแรงแล้วก็ไม่ใช่แค่คุณแม่นะคะคุณพ่อเนี่ยภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในพ่อเนี่ยก็เป็นได้เหมือนกันเพราะว่าคุณพ่อก็เป็นมือใหม่นะแล้วก็อาจจะเป็นในครอบครัวที่ถ้าสมมติว่าคุณพ่อเขาอายุยังน้อยยังไม่ได้พร้อมกับการมีบุตรปัญหาต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาเช่นโอ้โหปัญหาของการเงินปัญหาของความไม่พร้อมในการแบบความสัมพันธ์หรือว่าคุณพ่อบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีโรคซึมเศร้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็สามารถเป็นภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้เช่นเดียวกันนะคะแต่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับฮอร์โมนของคุณพ่อเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของความเครียดความสัมพันธ์ในครอบครัวมันสามารถพบแพทย์ได้นะคะทุกคนเพราะว่านี่ปี2023แล้วนะการที่เรามีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดหรืออะไรแบบเนี้ยทางการแพทย์มันพัฒนาไปมากแล้วไม่ได้เหมือนตอนที่เบตตี้หรือว่าแคนดี้ในช่วงเวลาปี1975ก็ผ่านมา40กว่าปีแล้วนะคะก็คือสามารถที่จะรักษาได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นสูตรสำเร็จเลยทีเดียวนะคะคุณหมอเนี่ยก็จะค่อยๆเหมือนปรับเรื่องของฮอร์โมนนะคะคือต้องดูเรื่องต่อมไทรอยด์ที่ทำงานน้อยเกินไปหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะทำได้ง่ายๆเลยนะคะก็คือผู้ป่วย หรือว่าคุณแม่หรือว่าคุณพ่อที่เผชิญภาวะเนี่ยต้องหาเวลาพักผ่อนค่ะคือการที่เรานอนน้อยเนี่ยมันจะส่งผลทุกข์มากๆเลยกับร่างกายของเรานะคะในการแปรปรวนเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวถ้าคนในครอบครัวช่วยเหลือไม่ได้เนี่ยก็คือเพื่อนหรือถ้ามันจะต้องจ้างเนี่ยก็ต้องทำนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าคุณแม่หรือคุณพ่อเนี่ยไม่ได้พร้อมในการที่จะดูแลบุตรอะยังไงในระยะยาวเนี่ยก็ไม่ส่งผลที่ดีค่ะกับลูกแล้วก็กับตัวเองด้วยนะคะสามารถรักษาด้วยจิตบำบัดได้นะคะก็คือมีการพูดคุยกับแพทย์หรือว่านักวิชาการอะไรต่างๆเพื่อระบายผ่อนคลายความวิตกกังวลแล้วก็เขาอาจจะเดี๋ยวต้องลองนอนแบบนี้นะลองทำการทดสอบแบบนี้ดูนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นมากๆเนี่ยเขาอาจจะให้ยาต้านเศร้าได้ค่ะแต่ว่ามันก็ต้องปรึกษาแพทย์เพราะว่าอย่าลืมว่าคุณแม่หลังจากคลอดแล้วเนี่ยส่วนมากก็จะต้องให้นมบุตรนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ก็ต้องแบบปรึกษาคุณหมอค่ะแต่อย่างที่บอกก็คืออยากจะบอกว่ามันสามารถที่จะช่วยเหลือได้นะคะถ้าเกิดใครที่แบบเพิ่งคลอดลูกหรือว่ารู้จักคนที่เพิ่งคลอดลูกแล้วเขาเข้าข่ายว่าน่าจะดูแบบมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดอะไรอย่างเงี้ยก็ลองพูดคุยกับเขานะคะลองให้ความช่วยเหลือกันดูเนาะเพราะว่ามันก็เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับทุกๆคนจริงๆนะคะมีอันนึงที่เราอ่านมาแล้วเรารู้สึกว่ามันดีมากๆเลยนะคะก็คือว่าเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยต้องรู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องทำเองทุกอย่างทั้งหมดได้และต้องทำได้ดีเราไม่ต้องกดดันตัวเองแบบนั้นเลยการที่เราต้องขอความช่วยเหลือจากครอบครัวหรือเพื่อนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรเลยอย่าโทษตัวเองนะคะแล้วก็อย่ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยไม่สามารถทำมันได้สมบูรณ์แบบโหเป๊ะทั้งให้นมลูกทำเองทุกอย่างทำงานบ้านดูแลตัวเองบางครั้งเนี่ยเราดูโลกของโซเชียลInstagram หรืออะไรเงี้ยสมมุติเราแบบอุ้ยดาราคนนี้สมมุติเฉยๆนะเขามีลูกพร้อมเราเลยแต่แบบแป๊บเดียวเขากลับมาหุ่นดีเหมือนเดิมแล้วแต่เราเนี่ยไม่เหมือนเดิมเลยหรือว่าอะไรเงี้ยคือมันแบบคนเรามีการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกันอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นถ้าเราคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วแต่มันก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังไม่พอมันก็ยังเหนื่อยมันป่วยมันไม่สบายมันเครียดอะไรเงี้ยเราก็ต้องหาทางออกนะคะแล้วก็อย่าโทษตัวเองเด็ดขาดว่าเอ้ยฉันไม่เก่งฉันไม่ดีอะไรเงี้ยอย่าเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็พยายามอย่าอยู่คนเดียวถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเรามีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดคือต้องบอกว่ามันอาจจะส่วนทางนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราอาจจะแบบไม่อยากเจอใครเรารู้สึกแย่อะไรเงี้ยแต่อย่าอยู่คนเดียวค่ะให้พยายามพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคุณแม่ท่านอื่นๆอาจจะทำให้ได้รู้ทริคอะไรใหม่ๆในการเลี้ยงดูลูกหรือว่าแบบอาจจะมีกลุ่มที่เขาพูดคุยกันอะไรเงี้ยในคุณแม่ว่าแบบเราก็เป็นนะให้มีวิธีอะไรทำให้ลูกได้นอนเร็วอย่างนี้อย่างนี้นะลองดูอะไรเงี้ยก็อาจจะช่วยได้นะคะอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ทุกๆคนนะคะต่อให้ไม่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดก็รู้ว่าเหนื่อยมากๆในการเลี้ยงเด็กสักคนหนึ่งนะคะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะโอเคจบจริงๆแล้วสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะก็เห็นว่าพอดีมีการพูดถึงเรื่องราวของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดนะก็เลยหยิบมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะคะก็ฟังเพลินๆไปเนาะสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็หวังว่าจะมาเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะทุกคนแล้วก็หวังว่าตอนในวันนี้เนี่ยจะเป็นตอนที่ทุกๆท่านถูกใจนะคะแล้วก็มีความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะโอเคขอบคุณที่อยู่มาจนถึงตอนนี้นะคะจะปิดคลิปแล้วใครที่ฟังแต่แรกจนถึงตอนนี้เนี่ยขอบพระคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาฟังนะคะเหมือนเดิมนะคะมีก็พยายามที่จะหาคดีหรือว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่มีสนใจและคิดว่าทุกคนน่าจะสนใจนำมาเล่าในแบบเหมือนเล่าให้เพื่อนฟังนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพทั้งกายและใจนะคะจนกว่าเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ